สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Core Series Podcast Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวแบบรู้ลึกรู้รอบกับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีนะคะวันนี้คุณรับฟังรายการอยู่กับแอร์ค่ะเข้าสู่ EP ที่5แล้วนะคะสำหรับ Core Series Podcast วันนี้แอร์จะมาชวนคุยเรื่องสตาร์ทอัพค่ะที่ผ่านมาเราทุกคนคงคุ้นหูและรู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพมาบ้างแล้วนะคะจากซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังนะคะดังในบ้านเรามากๆเลยด้วยซ้ำนะคะเรื่องสตาร์ทอัพค่ะทำให้บ้านเรานะคะและหลายๆสื่อเนี่ยตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะออกมาพูดถึงว่าสตาร์ทอัพคืออะไรและธุรกิจตัวนี้มันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกยังไงวันนี้นะคะแอร์จะมาเล่าให้ฟังถึงธุรกิจสตาร์ทอัพในระดับยูนิคอร์นนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมียูนิคอร์นทั้งหมด12แห่งทั่วประเทศแล้วนะคะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนาสตาร์ทอัพไปสู่ระดับที่เรียกว่ายูนิคอร์นนะคะสตาร์ทอัพยูนิคอร์นเนี่ยคือสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จและมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐดอลลาร์ขึ้นไปนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาได้น้อยมากๆเลยนะคะมีธุรกิจสตาร์ทอัพยูนิคอร์นเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกนะคะในประเทศเกาหลีใต้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเขายังคงสนับสนุนและวางแผนไว้ว่าปี2022เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยต้องมีสตาร์ทอัพยูนิคอร์นถึง20แห่งทั่วประเทศอันนี้คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยหันมาให้ความสนใจและพัฒนาคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการต่างๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้เกาหลีใต้นะคะเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะมีการวางแผนทุกครั้งนะคะอย่างเช่นรัฐบาลเกาหลีใต้เขามีแพลนว่าเขาจะโปรโมทเรื่องไหนออกไปเขาก็จะผ่านวัฒนธรรมคัลเจอร์องค์กรของเขาออกไปก็คือผ่านไปทางซีรีส์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เขาถนัดใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่ความถนัดของคนนะคะถ้าพูดถึงประเทศไทยของเราบ้างนะคะประเทศไทยของเราก็ค่อนข้างจะมี potential พอที่จะก้าวไปสู่ในระดับยูนิคอร์นในไม่ช้านี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ของเรานะคะเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขามียูนิคอร์นตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วยูนิคอร์นของเขาเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไรจนถึงว่าเขาเนี่ยทำอย่างไรถึงมาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะคะมาพูดถึงยูนิคอร์นตัวแรกเลยนะคะยูนิคอร์นตัวนี้เนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซนะคะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรเขามีชื่อว่าคูปังค่ะถ้าเทียบแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกับบ้านเราก็อย่างเช่น Lazada Shopee นะคะพอนึกภาพตามออกนะคะหลายๆคนก็คงใช้แพลตฟอร์มแบบนี้อยู่แล้วถ้าถามคนเกาหลีในเวลานี้นะคะไม่มีใครแน่นอนค่ะที่ไม่รู้จักแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคูปังนี้นะคะแม้กระทั่งว่าคนที่จะไม่ได้ซื้อขายของออนไลน์ก็ตามแต่แน่นอนค่ะคนเกาหลีต้องเคยเข้าไปเลือกชมสินค้าในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะคูปังเนี่ยเป็นระบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคเขามีคีย์เวิร์ดใช้ค้นหาสินค้าเนี่ยเป็นบริการคูปังฟูลฟิลเมนต์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะคะผู้บริหารเขายังให้ความสำคัญภายในองค์กรที่จะแบ่งแยกหน้าที่การทำงานต่างๆไว้ด้วยนะคะในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทคูปังเนี่ยเขาเน้นการทำธุรกิจแบบโซเชียลคอมเมิร์ซนะคะการให้คูปองส่วนลดเหมือนธุรกิจทุกวันนี้เวลาเราเข้าไปในสตาร์ทอัพไทยแลนด์ต่างๆนะคะก็จะมีคูปองส่วนลดเยอะมากเลยเราก็จะเลือกที่จะเข้าไปกดเพื่อรับคูปองส่วนลดและใช้ในแอปพลิเคชันนั้นนะคะคูปองเองเนี่ยก่อนหน้านั้นนะเขาก็ดำเนินธุรกิจในทางนี้เหมือนบ้านเราเหมือนกันก็คือให้ส่วนลดให้ฟรีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์มที่มีปัญหาเรื่องการขาดทุนมากๆเลยเพราะการที่ให้ส่วนลดไปเนี่ยมาร์จิ้นมันก็จะดรอปลงถูกไหมคะเขาได้ปรับโครงสร้างเนี่ยจากที่มีผู้บริหารสมัยก่อนเนี่ยมีเพียงแค่คนเดียวนะคะคือคุณคิมบอมที่ทุกคนรู้จักว่าเขาเป็นฟาวเดอร์ในการก่อตั้งคูปังนะคะตอนนี้มีผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3คนนะคะก็มีคุณคิมบอมคุณจองโบลัมนะคะแล้วคุณโคเมียงนะคะผู้บริหารทั้ง3คนเนี้ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีเลยดีกว่าค่ะเขาพลิกสถานการณ์คูปังเนี่ยให้กลับมาเติบโตอีกครั้งด้วยแนวคิดสิทธิพิเศษกับสมาชิกนะคะแบบมีค่าใช้จ่ายโดยอิงยุทธศาสตร์ของ Amazon เป็นหลักนะคะ Amazon เนี่ยทุกคนคงรู้จักมานานมากแล้วเป็นสตาร์ทอัพรุ่นแรกๆรุ่นเด๋อๆเลยของอเมริกาใช่ไหมคะเขาใช้วิธีการทำแบบ Amazon Prime นะคะให้สิทธิพิเศษแต่ของเขาเนี่ยมีชื่อว่า Rocket Wow Club ซึ่งเป็นสมาชิกของคูปังนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆคือสั่งสินค้าจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะจัดส่งให้ฟรีหรือจัดส่งที่รวดเร็วกว่าโดยสั่งสินค้าก่อนเวลาหมายความว่าในธุรกิจของเขานะคะก่อนที่เขาจะทำตัว A Locket Wow ได้เนี่ยเขาเนี่ยมีบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งทำเป็นคลาวด์เลยนะคะทำเป็นจุดกระจายสินค้าเนี่ยทั้งหมด168แห่งทั่วประเทศนะคะแอร์เคยถามเพื่อนที่อยู่ที่เกาหลีใต้อะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในลักษณะนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่คูปังเจ้าเดียวนะที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ยังมีเจ้าอื่นๆดังๆอีกประมาณสัก3เจ้านะคะแต่การที่คนเกาหลีเนี่ยเลือกใช้คูปังและทำให้คูปังเติบโตได้รวดเร็วที่สุดเนี่ยมันมีข้อมูลมาว่าค่ะคนในพื้นที่พูดว่าคูปังเนี่ยเหมือนเว็บซื้อขายของออนไลน์ที่เป็นโลคอลจริงๆเขาเคยเคลมว่าถ้าคุณสั่งก่อน6นาฬิกาของทุกๆวันเนี่ยของเนี่ยจะไปส่งถึงตรงถึงหน้าบ้านคุณในวันถัดไปเลยแอปพลิเคชันของเขานะคะเคยลองเล่นอยู่เวลาที่เขาส่งสินค้าค่ะเขาจะมีการวางเวลาไว้เลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณสั่งสินค้าวันนี้6โมงเย็นพรุ่งนี้6โมงเย็นเขาจะส่งถึงหน้าบ้านคุณเขาก็ส่งถึงหน้าบ้านจริงๆนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยแพลตฟอร์มในบ้านเราอย่าง Lazada Shopee เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำได้เหมือนขนาดคูปังตรงเป๊ะขนาดนั้นนะคะเกาหลีเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาเป็นส่วนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถ manage เวลาได้ตรงตามผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจแล้วเลือกที่จะใช้เขามากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆมันทำให้คูปังเนี่ยโตเร็วกว่าแพลตฟอร์มทั่วไปนะคะคือ 1. มีเวลาที่แน่นอนในการจัดส่ง 2. จัดส่งสินค้าปลอดภัยไม่บุบมีมาตรฐานสินค้าไม่หายคือสั่งสินค้าไปแล้วสินค้าได้รับอะค่ะเพราะเขาunder อยู่ในระบบขนส่งระบบกฎหมายของประเทศเขาเลยนะคะเทคโนโลยีเรื่องcyber security เขาก็ค่อนข้างแข็งแรงมากในประเทศเกาหลีทำให้เขาเนี่ยมาวินมากๆเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยคูปังเนี่ยมีสินค้ามากกว่า6ล้านชนิดที่อยู่ในแพลตฟอร์มคูปังนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันเราจะสั่งอาหารเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงสินค้าบริการที่จับต้องได้คูปังเนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุดในบรรดายูนิคอร์นเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนต่างๆกลายเป็นที่นิยมของคนเกาหลีใต้มากๆแล้วเขามีคำพูดติดปากของคูปังที่ว่าฉันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีคูปังมันหมายความว่าปัจจุบันนี้คูปังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทั่วไปไปแล้วอะค่ะมาพูดถึงยูนิคอร์นตัวที่2ของประเทศเกาหลีใต้นะคะมูชินซานะคะไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพียงเท่านั้นนะคะแต่ต้องเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มแฟชั่นออนไลน์เพราะในมูชินซาเนี่ยนะคะเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเทรนด์แฟชั่นฝั่งเอเชียให้สมาชิกของมูชินชาสามารถอัปเดตเทรนด์แฟชั่นโดยที่ไม่ต้องรออ่านนิตยสารหรือว่าไปเสิร์ชหาข้อมูลอื่นๆได้แบบให้เสียเวลาค่ะสามารถอัปเดตเทรนด์ปุ๊บกดปุ๊บสั่งปั๊บแบบเรียลไทม์ได้ทันทีเลยนะคะสินค้าในมูชินซาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มได้รวบรวมแฟชั่นแนวสตรีททั้งชายและหญิงรวมไปถึงส่งเสริมแบบสนับสนุนแบรนด์เกาหลีที่มีความคิดสร้างสรรค์และสไตล์เป็นของตัวเองอะนะคะก็มีขายในมูชินชานะคะด้วยความที่มีจุดยืนชัดเจนในการขายสินค้าแนวสตรีทนะคะทำให้มูชินชาเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าแพลตฟอร์มขายสินค้าแฟชั่นอื่นๆจนวัยรุ่นในเกาหลีนะคะบางคนเรียกแฟชั่นแนวสตรีทว่ามูชินชาลุกเลยทีเดียวนะคะโอ้โหพาวเวอร์แบบของเขานี่ค่อนข้างจะหนักมากแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เขาจับกลุ่มในช่วงลูกค้าระหว่างประมาณเนี่ย18-24 ปีนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องการแต่งตัวอย่างที่เราเคยพูดในทุกๆ EP แล้วว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องลุคเรื่อง first impression เป็นสิ่งสำคัญนะคะปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มของมูชินชาไม่ได้มีแค่มูชินชาและแบรนด์ของประเทศเกาหลีเพียงอย่างเดียวนะคะเขายังมีการ collaborate แบรนด์กับแบรนด์ชั้นนำของแต่ละประเทศด้วยนะคะอย่างเช่น Nike Tom & Tom เป็นต้นนะคะ Adidas อย่างเงี้ยดังนั้นมูชินชาไม่ได้มีเพียงขายสินค้าของแบรนด์ตัวเองเท่านั้นแต่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายของแบรนด์อื่นๆในแพลตฟอร์มของมูชินชาด้วยการทำโมเดลบิสเนสของเขานะคะจะไปในทางก็คือขายโฆษณาแหละขายเรียกเก็บคุณมาคอลลาโบเรทกับเรานะคุณมาขายสินค้ากับเราปั๊บเราก็ได้ชื่อด้วยแล้วเราก็ได้เงินด้วยนะคะมันก็สินค้าแหละไอเทมต่างๆเรื่องรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยสนีกเกอร์อย่างเงี้ยคนก็สนใจเป็นส่วนมากนะวัยรุ่นเกาหลีเขาก็เข้าไปดูในเว็บมูชินชาเป็นอันดับ1เลยด้วยซ้ำนะคะแล้วมูชินชาเนี่ยนอกจากใช้การตลาดแบบ word of mouth แล้วเนี่ยเขายังมีเว็บไซต์อัปเดตข้อมูลแฟชั่นที่คอยประชาสัมพันธ์แบรนด์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมูชินชาก็ได้เปิดตัวช่อง YouTubeที่ชื่อว่ามูชินชาทีวีเป็นของตัวเองเพื่อนำเสนอและอัปเดตเทรนด์แฟชั่นในรูปแบบของวิดีโอนะคะรวมถึงมูชินชา next generation เพื่อเฟ้นหาดีไซเนอร์คนใหม่ของมูชินชาด้วยมีโอกาสได้เข้าไปดูมูชินชาทีวีนะคะใน YouTube ใครว่างก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวก็อย่างที่บอกนะคะลูกค้าก็จะอยู่ในช่วงaverage ประมาณ 18-24 ปีอะไรเงี้ยกลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่หนาแน่นของเขาอะค่ะเขาก็จะไปตามย่านฮงดาหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่วัยรุ่นอยู่เยอะๆแล้วก็จะมีไมค์ไปเจาะสัมภาษณ์ว่าคุณมีการแต่งตัวยังไงคุณว่าแฟชั่นแนวนี้หรือการไลฟ์สไตล์แบบนี้เป็นยังไงก็คือสร้างคอมมูนิตี้แหละค่ะแพลตฟอร์มนี้ไม่ต่างอะไรจากคอมมูนิตี้รวมวัยรุ่นแล้วก็มีการพูดถึงแบบปากต่อปากเนาะนอกจากประเทศเกาหลีแล้วนะคะมูชินซานี่ก็ยังมีแพลนที่จะไปลงทุนเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกเพราะในปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าจากต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีคำสั่งซื้อยอดส่งสินค้าไปต่างประเทศมากกว่า 20,000 รายต่อปีนะคะมันเป็นตัวเลขที่กราฟขึ้นทุกปีเขาก็เลยมองว่าอันนี้น่าสนใจมากๆถ้าเกิดสมมติว่าแพลตฟอร์มของเขาอ่ะจะได้ขยายไปสู่ต่างประเทศนะคะภายใต้แพลตฟอร์มของมูชินซาไม่ได้หยุดแค่ประเทศเกาหลีใต้อีกต่อไปนะคะคุณโจแมนโฮนะคะเขามีความมั่นใจว่ามูชินชาเนี่ยจะสามารถเข้าสู่บริษัทที่มีแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดได้ในไม่ช้านอกจากจะเป็นยูนิคอร์นแล้วนะคะยังมีความคิดก้าวไกลอีกแต่อย่าลืมนะคะเท่าที่ไปศึกษามาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าธุรกิจสูงก็จริงแต่ก็ยังมีการเลดฟันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ธุรกิจของมูชินซาเนี่ยมีการขาดทุนน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะแถมความนิยมเนี่ยยังได้รับการดึงดูดจากนักลงทุนระดับโลกด้วยซ้ำนะคะแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจที่แอร์เอามาแชร์เพราะว่าแอร์มีความรู้สึกว่าตลาดแฟชั่นอะทุกคนก็แต่งตัวยิ่งปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นมันเวิร์ลไวด์มากขึ้นการแต่งตัวการเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมันทำให้แพลตฟอร์มมูชินซาเนี่ยแทบจะเป็นคอมมูนิตี้เลยการที่เกาหลีใช้คำว่าสตรีทแล้วใช้คำว่ามูชินซาลุกเนี่ยแปลว่าเขามี power มากๆในตลาดวัยรุ่นของเกาหลีใต้นะคะน่าสนใจและน่าศึกษามากๆเลยนะคะใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็แนะนำให้เข้าไปที่ YouTube นะคะของมูชินซาทีวีนะคะปกติแล้วเกาหลีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้แบบทำแพลตฟอร์มอื่นที่นอกเหนือจากแพลตฟอร์มตัวเองนะคะแต่ครั้งนี้กระโดดมาเล่น YouTube เนี่ยก็แปลว่าน่าจะจับตลาดต่างประเทศจริงๆล่ะค่ะมาต่อเดินด้วยสตาร์ทอัพยูนิคอร์นตัวที่3ที่แอร์เลือกมาในวันนี้นะคะชื่อว่า Worldwide Burgers นะคะยูนิคอร์นตัวนี้นะคะเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดในของเกาหลีใต้ Worldwide Burgers จริงๆมันเป็นบริษัทอะล่ะค่ะแต่ว่าตัวแอปสั่งอาหารของเขาชื่อ Pedan Imagejok นะคะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการสั่งอาหาร Delivery นะคะผ่านระบบแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยทั้งในวัยรุ่นวัยทำงานและยิ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะPedan Imagejok เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสั่งอาหารบนมือถือของประเทศเกาหลีที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Worldwide Brothers นะคะเขาไม่ได้ทำแค่แอปพลิเคชันอาหารนะคะแต่ว่าแอปพลิเคชันอาหารของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวชูโรงหลักๆเลยในที่เขาได้ยูนิคอร์นนะคะก็คล้ายๆกับแกฟู้ดบ้านเราหรือว่าไลแมนที่เราสั่งอาหารกันปกติอันนี้แหละค่ะประเทศเกาหลีนะคะเขาให้ความสำคัญเรื่องเวลาใช่ไหมคะจึงทำให้การสั่งซื้ออาหารผ่านแพดานอิมิจกส่งถึงมือผู้บริโภคตรงเวลาด้วยนะคะรวดเร็วบางทีก็ส่งก่อนถึงเวลาที่กำหนดด้วยซ้ำไปนะคะการหารายได้เข้าแพลตฟอร์มของ Worldwide Brothers ในช่วงแรกนะคะเขาก็มีวิธีการดำเนินธุรกิจมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมขนส่งอาหารนะคะแล้วก็การใช้เก็บค่าใช้จ่ายในการแพ็กเกจจิ้งของสินค้าเหล่านั้นนะคะเนื่องจากค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นรายได้หลักของบริษัทนะคะซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบต่อร้านอาหารที่มีขนาดเล็กนะคะเพราะถ้าขายอาหารในราคาสูงเนี่ยไม่มีคนซื้อจะขายในราคาเท่าหน้าร้านเนี่ยก็ขาดทุนนะคะเพราะถูกหักค่าธรรมเนียมในราคาที่สูงทำให้ร้านอาหารขนาดเล็กและหลายร้านจำเป็นต้องหยุดการขายในแอปพลิเคชันของแพดานอิมิจกนะคะอันนี้คือแบบคริสิสของเขาเลยในช่วงที่เขาเริ่มทำธุรกิจแพดานอิมิจกนะคะในของ Worldwide Brothers ก่อนที่เขาจะเข้ามาได้ยูนิคอร์นของประเทศเกาหลีใต้นะคะ Worldwide Brothers เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การบริการของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นไปได้อย่างครอบคลุมทั้งร้านอาหารขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะ Warner Brothers เนี่ยเขาก็เลยยกเลิกค่าธรรมเนียมทั้งหมดเลยปัจจุบันนี้นะคะรายได้หลักของ Warner Brothers เนี่ยมันมาจากค่าโฆษณาร้านอาหารในแอปพลิเคชันนะคะซึ่งมีทั้งแพ็กเกจโฆษณาหรือจะซื้อพื้นที่โฆษณาตามใจผู้ขายก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะWarner Brothers เนี่ยค่ะเขาก่อตั้งในปี2011นะคะปัจจุบันปี2021ละก็ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วนะคะรายได้หลักของเขาก็ยังคงมาจากแอปพลิเคชันอยู่นะคะการที่เขาปรับโมเดลธุรกิจของเขาจากการที่เขาจะไปบีบร้านค้าตัวเล็กตัวใหญ่เขาเปลี่ยนมาเป็นการขายโฆษณาแทนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาก็เลยมีการทำผลิตโฆษณาในแนวคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ละครอะไรเงี้ยค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคในช่วงอายุประมาณสัก20ปีขึ้นไปนะคะจึงผลิตโฆษณาแม้กระทั่งสัญลักษณ์ที่เป็นตัวการ์ตูนของแพรดันเอมิจกอะค่ะก็จะเป็นแบบตัวการ์ตูนที่เป็นแบบเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ออกมาเลยนะคะจะทำออกมาในรูปแบบขบขันเพื่อดึงดูดสนใจของกลุ่มเป้าหมายจากคาแรคเตอร์ขบขันนี่แหละทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะจึงทำให้แพดานอเมจกเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างออกไปจากแอปพลิเคชันอื่นและเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนเกาหลีอย่างรวดเร็วเลยนะคะจนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในปี2019นะคะบริษัทฮีโร่ของเยอรมนีเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาถือหุ้นและเดือนธันวาคมในปี2020ที่ผ่านมานะคะเขาได้มีข้อตกลงควบกิจการระหว่างแพดันอิมิจกและโยกิโยพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะอธิบายให้ฟังโยกิโยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วดังมากกว่าแพดันอิมิจกอีกนะคะของวาวาบาร์เดอร์สเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่มานานแล้วนะคะแล้วคนเกาหลีใช้แทบจะเรียกได้ว่าแบบถ้าสมมติ 100% ในเกาหลีใต้อะใช้โยกิโยก็คือประมาณ 90% เลยด้วยซ้ำอะค่ะแพนาอิมิจกก็เลยเล็งเห็นตรงนี้อะนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะซื้อโยกิโยขึ้นมานะคะมันทำให้มูลค่าของ Wawa Brothers เนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นมาอีกนะคะการที่ Wawa Brothers เนี่ยควบรวมโยกิโยแล้วก็แอปพลิเคชันแพดานอิมิจกเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าสุดยอดนะคะในวงการของสตาร์ทอัพสั่งอาหารของเกาหลีอะค่ะเพราะอย่าลืมว่าการที่เขาจะไปแข่งและจะเป็นเงินทุนทางด้านการตลาดเยอะๆอะเพื่อแข่งเอาชนะโยกิโยอะซึ่งครองตลาดมาตั้งนานแล้วอะแต่เขาตัดสินใจในการซื้อไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งที่มากขึ้นนะคะและอย่างหนึ่งผู้บริโภคอะเนาะคือแอเคยเห็นทฤษฎีหนึ่งที่เขาเคยพูดคำหนึ่งว่าเวลาคนเราที่มันมีตัวเลือกเยอะๆมันไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆอะสุดท้ายตัวเลือกเหล่านั้นก็จะตายไปแต่ถ้าวันนี้เราเหลือตัวเลือกอยู่แค่ไม่กี่ตัวเลือกหรือเราเหลือตัวเลือกที่ใหญ่ๆแค่ตัวเลือกเดียวที่มันเด่นๆนะคะเราก็จะเลือกตัวเลือกนั้นนี่เป็นการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ใครอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ลองเสิร์ชเว็บไซต์ของเกาหลีแล้วเอามาแปลอ่านดูนะคะแอร์ก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็แปลอ่านดูนะคะมาต่อกันด้วยสตาร์ทอัพยูนิคอร์นตัวนี้เลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเขาเป็นม้าไฟที่เป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นตัวล่าสุดของประเทศเกาหลีเลยนะคะเขามีชื่อว่าโซคาค่ะโซคานะคะเป็นผู้ให้บริการเช่ารถผ่านแพลตฟอร์มบนมือถือออนไลน์นะคะคุณคิมจิมแมนนะคะเขาเป็นผู้ก่อตั้งโซคานะคะสมัยก่อนตอนที่เขากำลังไปเล่นรถอยู่ในโรงจอดรถแห่งหนึ่งนะคะเขามองเห็นรถจำนวนมากอะที่อยู่ในโรงจอดรถนะคะคุณคิมจิมแมนก็เลยฉุกคิดมาขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะรถที่จอดอยู่พวกนี้เนี่ยถ้าหากเราแบ่งปันให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะในสมัยนั้นนะคะมันมีบริษัท Uber ได้ก่อตั้งขึ้นคุณคิมจิมันเขาก็เลยใช้ Uber นะคะเป็นต้นแบบในการก่อตั้งโซคาขึ้นมาในประเทศเกาหลีใต้ของเขานะคะน่าคิดเหมือนกันนะคะคุณคิดดูนั่งเล่นอยู่ในโรงรถเฉยๆอะอยู่ดีๆวันนี้ใครจะไปรู้ว่าปี2020อยู่ดีก็ได้มาเป็นยูนิคอร์นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นของประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ดูถูกความคิดเล็กๆน้อยๆที่ออกมาจากความคิดของเราเพียงชั่ววูบเลยนะคะมันอาจจะทำให้เรายิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะเรามาพูดถึงแพลตฟอร์มนี้กันดีกว่าค่ะทำไมแพลตฟอร์มการเช่ารถนี้ถึงได้เติบโตเป็นระดับยูนิคอร์นนะคะในยุคสมัยนี้การเช่ารถเนี่ยถือว่าง่ายกันแค่ปลายนิ้วนะคะการที่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดูรถได้เลยนะคะ เราแค่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็สามารถขับรถได้อย่างง่ายได้นะคะปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันด้วยความสะดวกการใช้งานนะคะจึงทำให้ธุรกิจการเช่ารถผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยกลายเป็นที่นิยมแล้วมีแนวโน้มว่ามันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะคะแต่พอแอร์เข้าไปศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจของโซคาเข้ามาจริงๆแล้วนะคะมันค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเขามีวิธีการดำเนินธุรกิจเนี่ยโซคาเนี่ยก็คือต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก่อนนะโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวและใบขับขี่ซึ่งถ้าเราเป็นต่างชาติเนี่ยเราจะไปใช้แอปโซคาเนี่ยยากมากนะคะเพราะว่าแอปโหลดแอปนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยอ่ะมันมีแต่ภาษาเกาหลีอ่ะเพราะฉะนั้นต่างชาติอ่ะจะไปใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี้ยมันก็เป็นไปได้ยากมากๆอ่ะนะคะก็เขาก็ต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตเพื่อชำระค่าบริการนะคะซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเนี่ยจะถูกยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขใบขับขี่เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปเลือกประเภทรถได้เลยว่าเราจะเอารถแบบไหนเอารุ่นไหนเอากี่ที่นั่งนะคะแล้วเวลาสถานที่รับส่งรถเนี่ยก็จะกำหนดค่าใช้จ่ายแล้วคำนวณเวลาในการรับส่งคืนรถนะคะแล้วไปที่ขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะต้องชำระให้เรียบร้อยก่อนรับรถทุกครั้งนะคะมันก็จะเซฟทุกผู้บริโภคแล้วเนาะเกิดบัตรเครดิตตัดไม่ผ่านขึ้นมาทำไงถูกไหมคะโดยรถทุกคันก็จะถูกตั้ง GPS นะคะและโซคาจะมีแผนกที่คอยติดตามแบบเรียลไทม์เลยนะคะโอ้แปลว่าเทคโนโลยีเขาก็ไปไกลในระดับหนึ่งนะคะหากท่านใดใช้รถเกินเวลาที่กำหนดระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินผ่านแอปพลิเคชันและชำระผ่านบัตรที่ลงทะเบียนไว้ปัจจุบันโซคานะคะมีรถที่พร้อมใช้บริการมากประมาณ 10,000 คันทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะโซคายังขยายการลงทุนเนี่ยเพิ่มไปในชื่อของทาดาทาดานี่นะคะมันเป็นบริการแท็กซี่ส่วนบุคคล6ที่นั่งนะคะบริการจัดการแพลตฟอร์มบนมือถือ VCNC นะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของโซคาเนี่ยเขาให้บริการแท็กซี่ส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะคะยังมีบริการรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ65ปีและผู้พิการอีกด้วยนะคะคืออันเนี้ยคือแอร์เอามาเที่ยวกับประเทศไทยนะคือเราก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยเราไม่ดีนะประเทศไทยเราอ่ะก็พยายามจะพัฒนาในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเนาะแต่ในประเทศต่างๆที่เขาไปไกลแล้วเรื่องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคือแอร์อยากให้โฟกัสอยู่เรื่องนึงแอร์มองว่าผู้สูงอายุที่เขาเดินทางเนี่ยถ้าเขาได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางหรือว่าผู้พิการเนี่ยเวลาที่เขาจะเดินทางไปใช้รถสาธารณะเนี่ยถ้าเขาไม่มีรถเนี่ยแล้วอนาคตต่อไปในประเทศของเราเนี่ยมันก็ถ้าวางแผนในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วถ้ามีสตาร์ทอัพไทยคนใดที่มาโฟกัสในเรื่องแบบเรื่องสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องผู้พิการเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยแปลว่าคนที่เขาเป็นผู้พิการกับผู้สูงอายุเขาจะเดินทางด้วยรถสาธารณะมันค่อนข้างลำบากนะถ้าในประเทศของเราอ่ะด้วยหลายๆอย่างนะคะก็ฝากคนไทยนะถ้าเกิดพอดแคสต์นี้ไปถึงคนที่ทำสตาร์ทอัพทั้งหลายนะคะฝากด้วยละกันค่ะอยากให้มีแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกื้อหนุนผู้สูงอายุหรือคนพิการในประเทศของเราอ่ะนะคะโอเคค่ะพอมาพูดถึงด้านนี้แล้วเนาะก็โซคาเนี่ยเขาก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆในประเทศเกาหลีนะคะจนมีมูลค่าที่เราได้นักลงทุนมาลงทุนในเป็นระดับยูนิคอร์นขึ้นไปอะนะคะในช่วงยุคโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต่อให้จะยอดขายของโซคามันจะชะลอตัวอยู่บ้างเนื่องจากคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้รถสาธารณะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการกักตัวอยู่บ้านแล้วอีกอย่างนึงเมื่อต้นปี2020เนี่ยโซคาได้ถูกระงับการใช้งานพอได้ยูนิคอร์นปั๊บเขาให้ปิดตัวทันทีบอกว่าอย่าพึ่งรถสาธารณะยังใช้ไม่ได้มันก็ทำให้เขาเนี่ยยอดขายตกลงไปนะคะจนวันที่เกาหลีเปิดประเทศมาอีกรอบนึงนะคะเขาก็สร้างความมั่นใจทำ PR ออกไปด้วยกันว่าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกคันเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าเนี่ยคุณขึ้นรถทุกคันของโซคารวมไปถึงบริการแท็กซี่ส่วนบุคคลทาดาเนี่ยเขาเนี่ยจะปลอดภัยนะคะโซคาเองก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เข้าถึงสอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากที่สุดนะคะและบริษัทลูกอย่างทาดาก็มีแพลนจะขยายการลงทุนแพลตฟอร์มไปธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะเป็นพวกทาดาแอร์ทาดากอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะต่อให้โซคาจะเป็นที่นิยมมากในประเทศเกาหลีใต้ก็ตามนะคะแต่แพลตฟอร์มในรูปแบบเดียวกันก็ยังมีนะคะของบริษัทที่คนเกาหลีใต้ใช้เยอะมากๆเลยนะคะแพลตฟอร์มนั้นชื่อว่ากรีนคาร์ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเช่ารถบนมือถือเช่นเดียวกันนะคะด้วยจำนวนรถที่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ตามสถานีรถไฟสวนสาธารณะราคาที่ถูกจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนเกาหลีใต้โดยไม่น้อยค่ะถึงแม้ว่าโซคาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทยูนิคอร์นของเกาหลีใต้ก็ตามแต่ในมุมของคนเกาหลีนั้นนะคะกรีนคาร์ยังไงก็ยังคงเป็นที่นิยมของคนเกาหลีส่วนใหญ่อยู่มากๆพอกับโซคาเลยอะหรืออาจจะมากกว่าโซคาด้วยซ้ำไปนะคะต้องยอมรับนิดนึงนะคะเวลาที่คนเกาหลีใต้อะเขาปักใจกับอะไรแล้วเนี่ยหรือว่าเขาใช้อะไรแล้วเนี่ยการที่เขาจะให้เขาไปเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าธุรกิจของคุณหรือสตาร์ทอัพอันนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเกาหลีใต้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศของคุณโดยด้วยซ้ำคุณอาจจะขายแพลตฟอร์มของคุณออกไปยังต่างประเทศก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาลงมาสนับสนุนสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนการส่งออกสตาร์ทอัพเหมือนการที่เขาส่งออกศิลปินหรือส่งออกเรื่องซีรีส์เกาหลีออกไปต่างประเทศวันนี้เขาอาจจะส่งออกสตาร์ทอัพไปแต่ละประเทศก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะทุกๆแพลตฟอร์มที่เป็นยูนิคอร์นของเกาหลีใต้หรือสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ค่ะเท่าที่แอร์เคยโหลดมาและศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีข้อเสียอยู่จริงๆนะคะก็คือเรื่องของภาษาค่ะคือเกาหลีใต้อะค่ะเขาเป็นใช้เองทำเองอะนะคะก็อย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเราใช้ Google เงี้ยเขาใช้ Naver เงี้ยก็คือเขาใช้เองทำเองทุกอย่างอยู่แล้วอะมันก็มีปัญหาเรื่องภาษาเนาะอย่างชาวต่างชาติอย่างเราที่อ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเลยอะมันก็อาจจะมีผลได้ในเรื่องของการจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้ค่ะแต่แอบว่ามันไม่ยากในเรื่องของอนาคตถ้าเขาจะพัฒนาธุรกิจของเขาไปในเป็นมีภาษาอังกฤษด้วยหรือภาษาต่างชาติด้วยเพราะปัจจุบันนี้หลายๆแพลตฟอร์มก็ทำได้ใช่ไหมคะก็อย่าลืมติดตาม Core Series Podcast นะคะยังไงก็กด Subscribe นะคะตอนนี้เรามี3ช่องทางนะคะก็มี Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะคะ Subscribe ด้วยนะคะแล้วยังไงก็เจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าข้อมูลที่เอามาฝากวันนี้จะถูกใจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ